23. sálmur Davíðs. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leið með að vötnum þar sem á næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta veg og sækir nafnsins. Jafnvel þó ég farum dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og ástafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjöndum mínum, þú snýrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er varma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína og í húsi drottins býr langa ævi. Amen.